Poštovani slušaoci, draga braćo i sestre, još jedan veliki pozdrav iz studija Vaseljenskog radija Svetigora. Gost ovog jutra posredstvom telefonske veze u programu našeg radija je dr. Jasmina Ćirić, docent Filološko-umjetničkog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu i spodnji saradnik Instituta za istoriju umjetnosti u Beogradu, sa kojom ćemo u narednim minutima nešto više govoriti o srpskom kulturnom i duhovnom blagu na teritoriji Sjeverne Makedonije. Jasmina, pomaže Bog i hvala na izdvojenom vremenu da budete gost Radija Svetigora.
Bog vam pomogao i vama i vašim slušalcima. Na početku samo da vam zahvalim na ukazanom vremenu i časti da gostujem na vašem radiju, pre svega sa aktuelnim temama koje zaista potresaju celokupan pravoslavni svijet. Hvala vam još jednom.
Zadovoljstvo je naše. Vi se već dugi niz godina bavite proučavanjem srpske duhovne baštine u Sjevernoj Makedoniji. Nedavno je javnost ostala zapanjena jednim slučajem, tako reći, prekajanja istorije. Naime, u manastiru Svetog Joakima Osugovskog kod Krive Palanke su preimenovane freske srpskih svetitelja, a kako još uvijek nezvanično saznajemo, juče se pojavila informacija da su ove freske, hvala Bogu, vraćene u prvobitno stanje. Pa bi možda na početku ovog razgovora najbolje bilo da prokomentarišemo taj čin i kako vi gledate na ovaj nesvakidašnji akt.
Upravo tako. Vest koju pominjete još uvijek nije potvrđena. Dakle, pojavila se u nekoliko medija, međutim, mi zaista nemamo konkretno i tačnu informaciju sa terena da li je zaista u pitanju vraćanje natpisa u prvobitno stanje ili je samo reč o propagandi i svojevrsnom skidanju odgovornosti. Znate, jednostavno se dogodilo da smo mi tek sada uspeli da reagujemo na konkretna dešavanja i na konkretnu situaciju koja se desila u Osugovskom manastiru. Međutim, moram pomenuti da to nije situacija koja se dogodila pre nekoliko dana. Dakle, mi smo reagovali također između ostalog i nekoliko članova Srpskog kulturno-informativnog centra Spona na upravo vezano za Osugovski manastir. Međutim, u par navrata zaista se nije moglo otići do manastira, tako da ono što se konkretno desilo na terenu, odnosno u enterijeru hrama, utvrđeno je tek 17. novembra odlaskom na teren. Ono što je zanimljivo je dakle, da ima nekih osnova za da pretpostavimo da se to vrlo verovatno dogodilo tokom 2019. godine, što je zaista neverovatno i što na prvi mah dovodi na neki način u pitanje i profesionalnu odgovornost. Tu pre svega mislim na delovanje Uprave za zaštitu kulturnog nasljeđa Republike Severne Makedonije, jer ja ću podsjetiti da ono što je postulat istorijsko-umjetničke i arheološke discipline jeste trimestralno obilaženje terena. Dakle, na svaka tri meseca kolege iz nadležnih institucija su u obavezi, dakle radnoj i profesionalnoj obavezi, obilaziti teren. Dakle, niko nije primetio a kamoli prijavio bilo kakve izmjene na freskama. Ono što je zaista veliki problem je što je reč o temama koje inače u istoriji umjetnosti, posebno kada se govori o zidnom slikarstvu, mi nazivamo istorijskim temama i na neki način to je jednostavno je reč o temama koje obuhvataju svod srpskih svetitelja. Dakle, šta se tu konkretno dogodilo? Da ne bih suviše oduzimala vaše vreme, dakle, reč je o živopisu koji je po svim prilikama nastao 1932. i 1933. godine i nalazi se na južnoj i severnoj strani glavnog hrama, koji je inače, sada dakle da ne idem daleko u istoriju, postojao još za vreme kralja Milutina, darivao ga je bogato i naš sveti kralj Stefan Dečan, koji se između ostalog i molio u tom hramu. Međutim, dakle, ovaj živopis koji pominjamo je iz vremena Karađorđevića. Ono što je inače zanimljivo, dakle, u tom sloju živopisa bili su prikazani ne samo Dakle, ono što se naravno pominje najviše ovih dana u javnosti, dakle što vi možete svakako videti fotografiju, Uroš V je prvobitno bio naslikan, dakle sveti car Uroš, zatim knez Lazar, prvobitno signiran kao car Lazar koji kreće na Kosovo, zatim tu su takođe bili i kralj Milutin, Stefan Dečanski na južnom zidu, dakle bukvalno jedna celokupna galerija naših svetih srpskih vladara. I taj sloj živopisa je nastao, dakle, negde oko 1932. godine. Naravno, koliko je verujući narod bio svestan tog sloja živopisa ili ne, to je potpuno druga priča. Međutim, zanimljivo je da se u samom manastiru i dan danas prodaje jedna publikacija čiji naslov je upravo Osogovski manastir. I postojanje tih svetitelja na zidovima potvrđeno je i u toj knjizi. Između ostalog, oni se i nabrajaju. Međutim, problematično je što prilikom ulaska u hram, i to je između ostalog i fotografisano od strane saradnika Srpskog kulturno-informativnog centra SPON-a, odjednom se naravno vidi sa strane, dakle od prikazanih kompozicija, da je ikonografija ostalo potpuno ista, dakle likovi nisu promenjeni, međutim natpisi jesu. Pošto je taj živopis izveden na tamno-plavoj osnovi, bela su, slova su bele boje, naravno vidi se da su neujednačena, da je rađeno na brzinu, da ne kažem tako reći i amaterski, tako da su tu odjednom zaista preko noći našli novi natpisi koji prikazuju navodno svetog cara Vladimira Kijevskog, zatim pojavljuje se sveti car Jovan Milostivi, Konstantin Veliki, Ničifor Foka, Konstantin Kavasila, mi ga znamo iz istorije kao arhijepiskopa Ohridskog, i vrlo zanimljivo sveti car Justinijan I, što je zaista neverovatno na neki način jedan planski i tendenciozni odabir svetitelja za koje se naročito u zadnjih 10 godina u crkvenom živopisu Makedonska pravoslavna crkva na neki način poziva kao deo, dakle utvrđujući na taj način sopstveni legitimitet. A mi naravno, ja ću podsjetiti i vaše slušalce, znamo i tekako da je reč o raskolničkoj crkvi koja ima spor sa Srpskom pravoslavnom crkvom. Ono što je problematično u ovoj situaciji koju sam samo ovlaš navela, bez potrebe da zamaram vaše slušalce dodatnim detaljima i dodatnim detaljima, dakle, koje bi se ticale zaista sakralnosti tog mesta i koliko je to mesto koje je u širem, da kažem, geografskom pojmu poznato kao Ovče polje i koje se takođe pominje u biografiji Stefana Dečanskog. Dakle, ovi radovi, po znacima navoda, izvedeni su pre svega po svim prilikama, bez jedne jedine dozvole Uprave za zaštitu kulturnog nasljeđa Ministarstva kulture Republike Severne Makedonije. I ono što je također zanimljivo, i to bi dakle bilo zanimljivo i vidjeti, postoji li bilo kakva pisana dokumentacija kojom se ovakve izmjene na živopisu poručuju, obrazlažu ili na posljedku odobravaju. Po zakonu o zaštiti spomenika kulture, dakle i to ne samo u Republici Severnoj Makedoniji, ista je stvar također i u Republici Srbiji, verujem također i u Crnoj Gori, apsolutno niko nema pravo bilo kakve izmjene na i u okviru spomenika kulture koji je zaštićen zakonom. Takođe, sve izmene, čak i oštećenja, ja ću podsjetiti takođe vaše slušalce da bilo ko, recimo, ukoliko kao stručno lice uputite zahtev za fotografisanje interijera hrama, bukvalno svi zavodi će vam izdati dozvolu uz citiranje određenih članova Zakona o zaštiti spomenika kulture, gde se upravo pominje da bilo kakvo oštećenje ili izmene na spomeniku kulture podrazumevaju krivično gonjenje, odnosno zakonsku odgovornost. Ista je situacija u potpunosti u zakonu o zaštiti spomenika kulture Republike Makedonije koju sam ja imala prilike i da čitam i zajednički sa predstavnicima Spone zaista smo razmatrali i znate, problem je u tome što mi zaista se, čini mi se, i prvi put u ene, da kažem, novijoj istoriji bilateralnih odnosa između Srbije i Makedonije suočavamo sa ovakvom situacijom, a također podsjetit ću da zaista nije bilo takvih intervencija na freskama još od vremena bugarskog egzarhata krajem 19. veka, kada su izmenjene freske u crkvi Svetog Dimitrija, koja je poznata kao Markov manastir, dakle čuveni manastir kod Markove Sušice kod Skoplja, kada je celokupna zona stojećih figura u crkvi Svetog Dimitrija prekrečena i kada su umjesto likova koji su odeveni u odeću koja je verovatno bugarske egzarhiste podsjećala na odeću Nemanjića, dakle, bukvalno je sve izmenjeno i preko tih fresaka su naslikani biljni ornamenti, odnosno pitomorfni ornamenti. Oni su verovali da je reč o predstavama Nemanjića, tek kasnije se pokazalo zapravo da je reč o učesnicima takozvanog, kompozicija se naravno naziva Nebeski Jerusalim. I ono što je zanimljivo, dakle, zaista prvi put imamo intervencije ovakvog tipa, što samo dodatno potvrđuje situaciju koju možemo zaista ispratiti i pratimo je do duše već godinama, da je reč o usvajanju tuđe istorije, odnosno brisanju prethodnog identiteta, verskog pre svega, jer oni su zaista svi bili signirani kao sveti, dakle oni označeni su kao sveti car Lazar, sveti car Uroš Peti, na primjer, dakle navodim samo njih, i reći dakle o kanonizovanim svetiteljima, vladarima u kalendaru Srpske pravoslavne crkve. Tako da, znate, ako se osvrnemo na ovu situaciju, mi zaista imamo problematičnu situaciju i sa aspekta nedopuštenih intervencija u hramu i sa aspekta odgovornosti kako crkvenih predstavnika, tako i onih koji pripadaju upravi za zaštitu kulturnog nasljeđa, dakle ulazimo u domen profesionalne odgovornosti. Tako da čini mi se da ta situacija sa nekim naknadnim vraćanjima u prvobitno stanje ne rešava apsolutno ništa. Mi smo, i ja naravno sa svoje strane i Spona sa strane neko ko zaista brine i vodi računa o životu Srba u Republici Severnoj Makedoniji i o, između ostalog, dakle, o praćenju njihovog duhovnog stanja i kulturnih aktivnosti. Dakle, svi smo sa svoje strane na neki način apelovali i ukazujemo javnosti na srž problema, a to je da de facto i de jure postoji neko ko je poručio te radove po svim prilikama bez ikakve dokumentacije, dakle vrlo verovatno je reč o usmenom saopštenju, i da taj neko ili da kažem organizacija mora odgovarati pre svega i pred stručnom javnošću, javnim mnjenjem i na posljedku također pred zakonom. Zašto? Dakle, reč je o krivičnom delu koje ne zastareva, jer to su ipak izmjene koje nisu privremenog karaktera, već je reč o trajnoj izmjeni jedne freske, zato što ona više nikada ne može biti intaktna freska koja je naslikana 1932. godina. Vaše slušalce ću svakako usmjeriti na to da pogledaju malo detaljnije fotografije koje su dostupne u javnosti i vidjet će da kako da je reč o po svim prilikama zaista nestručno izvedenim radovima. Dakle, to je u par crta ili crtica jedan osvrt na ovu situaciju. Vidjet ćemo šta će doneti naredni dani, ali eto, dakle, apelujem još jednom da i na vaše slušalce i na vas kao oficijalnu radio stanicu, dakle, da zaista moramo otvarati oči javnosti da su ovakve radnje nedozvoljene. Pazite da se kojim slučajem to dogodilo u nekoj, da kažem, sa strane Srpske pravoslavne crkve ili srpske javnosti, kao što dobro znate, i nekom, da kažem, nepravdom aktualnih političkih dešavanja, verujem da bi to odjeknulo ne samo u regionu Centralnog Balkana, nego i u UNESCO, i da bi se i te kako proizvela i fabrikovala veća priča no što jeste. Naravno, to se nikada nije desilo sa naše strane, tako da ovo je zaista jedna, ovako da kažem, presedan da se dogodi situacija poput ove.
Ako se ne varam, negdje sam pročitao da već 15 godina vi se bavite izučavanjem, ako mogu tako kažem, u neku ruku zaboravljene srpske duhovne baštine na teritoriji Sjeverne Makedonije. Pa kažite nam, kako je otpočeo vaš istraživački rad, koji su sve razlozi uticali da se zainteresujete za ovo područje, i šta je otprilike sve do sad obuhvaćeno u vašem naučno-istraživačkom radu?
Hvala vam na tom pitanju. Da, ja sam vrlo rano počela da se bavim hramovima koji se danas nalaze na teritoriji Republike Makedonije, dakle van one prirodne i organske matice koju ja često pominjem, pošto, znate, mi smo nekako vremenom zaboravili da je reč o Južnoj Srbiji i o nekim istorijskim okolnostima koje su dovele do izmene onih, da kažem, prirodnih geografskih mesta, već smo dakle postavili granice koje zapravo postoje samo u našim savremenim umovima. Dakle, ja sam za vreme studija bila usmjerena na ove teme, pre svega, dakle, videvši da je iako postoji određen broj radova o tim temama, međutim da naši hramovi i priča o našim hramovima na teritoriji Severne Makedonije pre svega nisu čak ni dovoljno prisutni u javnosti, a čini mi se da je na mene presudno uticalo to što se dogodilo 2001. godine, a ja ću podsjetiti vaše slušalce da je reč o nemirima koji su se desili upravo u okolini Skoplja i obračun sa albanskim teroristima, dakle sa UČK, koji su bukvalno manastir Matejić, zadužbinu cara Uroša V, kojeg je to opet pominjamo, carice Jelene i na posledku i cara Dušana, pretvorili u svoju takozvanu vojnu komandu. Videvši ta dešavanja i da je došlo do urušavanja i Matejića i crkve u selu Ljuboten, kao sasvim mlada studentkinja, razume se da sam bila potresena, i tada su otprilike počela moja intenzivnija interesovanja za tu temu. I kao što ste i sami pomenuli, veći deo mog stručnog rada i stručnih tekstova objavljenih u naučnoj periodici posvećeni su upravo hramovima na teritoriji Makedonije. Dakle, sada da ne imenujem pojedinačno, pisala sam i o arhitekturi manastira Zaum, što je zaista izuzetno bitno, znate, jer mi smo nekako previdjeli okolnost da je reč o crkvi Bogorodice Zahumske, koja se vezuje i za oblast Huma i Zahumlja, dakle, što je jedna posebna tema, i odakle je to toliko ukorenjeno u onovremenoj srpskoj svesti, dakle, znate, ovaj, samo prenošenje kulta koji se tiče Zahumlja, vezano je također i za poreklo ktitora. Zatim, dakle, od crkvama u Štipu, u Ohridu, u okolini Skoplja, dakle, da ne nabrajam. Međutim, znate, tema je zaista mnogo i veliki je broj zadužbina, i, znate, ne može se zaista ni postići toliko u velikoj meri pisati, a da jednostavno imate veliki broj tema, a dana u jednoj godini je malo. Još kad se dešavaju ovakve stvari, kada morate pravovremeno reagovati, onda dođete do zaključka da čak imate veliki broj ideja koje ne možete ni stići da stavite na hartiju, dakle, i da objavite. U zadnje vreme ja se inače bavim proučavanjem letopisa Crkve Svetog Đorđa u Starom Nagoričinu, i to je tema koju sam vezala za jedan veoma značajan jubilej, a to je naredne godine. Naime, naredne godine će biti tačno 700 godina od upokojenja Svetog kralja Milutina. I zaista se nadam da će biti između ostalog i objavljena tema koja je vezana upravo za taj hram. Reč je o letopisu Crkve Svetog Đorđa, Crkve kralja Milutina, I taj letopis je sticajem vrlo čudnih okolnosti pronađen i svedoči o vrlo aktivnim i živim dešavanjima ne samo u hramu, i dakle ne svedoči samo o restauratorskim radovima koje je sproveo arhitekta Đurđe Bošković, nego između ostalog u jednom delu živopisa tvorac tog živopisa, odnosno pisac, u to vreme prota Petar Gagulić, naveo je par veoma zanimljivih činjenica koje svedoče o mentalitetu Srba koji žive u Kumanovu i okolini. I čak i dan danas kada to čitamo, mi vidimo zaista jednu jako nacionalnu ideju i svest kojem narodu pripadaju. Nažalost, dakle, sticajem različitih okolnosti, ta svest se pomalo izmenila. Međutim, nadam se dakle, da će to zaista i da će biti prilike i sa vama dakle, da se govori o tome nešto više tokom naredne godine i da će upravo sva ova dešavanja i rezultovati organizacijom jednog velikog naučnog skupa i da će bukvalno više nas koji smo iz oblasti nauke, koji se bavimo pitanjima Južne Srbije, dakle da ćemo moći da se okupimo i da na naučnoj osnovi govorimo upravo o našem velikom ktitoru, svetom kralju Milutinu i problemima očuvanja naše baštine na teritoriji Makedonije. Naravno, ono što bih također volela da pomenem je dakle, da osim tih nekih stručnih radova koji se objavljuju u periodici, dakle i u periodičnim publikacijama, pre svega mislim na naučne časopise i različite monografije, također u takav naučni rad, što je itekako bitno, ukoliko mene pitate čak i bitnije nego objavljivanje samih naučnih radova, pripada također i predavačka aktivnost, pošto inače smatram da je zaista važno da svi mi koji se bavimo naukom približimo takva pitanja što je moguće više širokom auditorijumu. Dakle, da približimo običnom svetu koji nije toliko upućen u istorijsko-umetničke tokove, možda čak i u neke termine, da im približimo šta je to što gledaju u hramovima srpskog srednjeg veka, na koji način se slikaju određene kompozicije i između ostalog da im približimo kako je to i koji je to sticaj okolnosti da je većina hramova upravo na teritoriji Metohije, da je većina hramova na teritoriji Republike Severne Makedonije, šta se tu konkretno dešavalo u istorijskim tokovima, koja je, da kažem na neki način, da im približimo kartografiju tog vremena, jer opet ponavljam, granice u današnjem smislu reči nisu postojale u to vreme i čini mi se da je predavačka aktivnost nešto što je po mom uverenju bitnije od onoga, dakle šta mi pišemo u samim naučnim radovima. Znate, ukoliko ja objavim jedan rad koji se tiče, na primjer, arhitekture manastira Lesnovo ili bilo koje druge crkve, čitalačka publika je recimo nekih 5-10%. Međutim, kada vi izađete u narod, kao što se to desilo tokom leta u organizaciji Srpskog kulturno-informativnog centra SPONA, kada smo imali prilike zaista dakle, na otvorenom da govorimo između ostalog za Kumanovce, za naš svet, da im približimo zadužbine koje su u velikoj meri zaključane i dakle, kada vi vidite reakcije publike, bez obzira da li je u pitanju jedno razoreno stanje u manastiru Matejić ili eto, neki manje poznati podaci za njih, i dakle, kada vidite zaista da se u njima budi taj jedan uspavani duh srpstva, onda zaista možete na neki način smatrati da ima smisla baviti se time i podsjećati na to ko smo.
Nesumnjivo da dodir sa svakom svetinjom nosi posebne impresije i utiče na pojedinca na jedan jedinstven način. Kakav bi bio osjećaj istraživati ove drevne bisere naše kulture i duhovnosti?
To je jako lepo pitanje. Pre svega što koliko god da, znate, odlazite iz godine u godinu i posećujete takva sakralna mesta i pratite situaciju koja se nažalost menja i na vrlo retkim mestima mi možemo reći da je situacija nešto bolja nego na primjer pre 15 godina. Svaki put je različito osjećanje. Pre svega, naravno, samo istraživanje po sebi dovodi do svoje vrsne radosti u svakom istraživaču ukoliko dođete do nekog novog zaključka, nekog novog podatka. Evo, ja ću navesti jedan primer kada je tokom avgusta meseca kada smo posjetili crkvu Ljubotenu, što je bilo na neki način pomalo i rizično, jer evo, za vaše slušalce samo da bih im objasnila, crkva se nalazi na jednom blagom uzvišenju i 90% življa sela Ljuboten čine Albanci, sa druge strane je pravoslavan svet, dakle svega 10%, i dakle crkva je ta koja je na neki način međa između jednog i drugog sveta. Međutim, ono što je zanimljivo, dakle, kada posjetite, iako je dakle reč o urušenoj crkvi ili crkvi koja je u lošem stanju, i kada shvatite na licu mesta da postoji nešto što možda nije objavljeno, da postoji neki dublji kontekst u smislu graditeljskog shvatanja. Evo, na primjer, ću pomenuti da u Ljubotenu postoji jedan antički kamen koji je ugrađen tačno na mestu gde je prikazan kralj Dušan, i naravno to donosi jedan potpuno novi kontekst saznanja i mogućnosti za dalje ispitivanja zašto je to tako, a dakle direktno je vezano za osvajačke tendencije tadašnjeg kralja, potom cara Dušana. Dakle, samo ispitivanje po sebi donosi zaista veliku radost u smislu otkrivanja i predočavanja znanja i beleženja znanja, dakle, kogod da je čitalac toga što se zapiše. Sa druge strane, postoje i izvesni rizici. Zašto govorim o rizicima? Dakle, govorim pre svega što, eto, kao što vi vrlo dobro znate, kada imate situaciju da se određene crkve nalaze na lokacijama gde je bilo izvesnih terorističkih problema, a od tada, eto, prošlo 19 godina, dakle, nakon toga više nije bilo potresa takvog tipa, ali naravno da je reč o teritoriji koja zaista nema adekvatnu kontrolu, niti adekvatnu zaštitu, onda dakle to podrazumeva i izvesne rizike. Tako da se na takve lokacije ne odlazi ni bez adekvatnih dozvola, odobrenja. Ove godine, naravno, ne samo da smo i velikim trudom spone uspjeli da dobijemo i odobrenje Uprave za zaštitu kulturnog nasljeđa, nego se od nas podrazumevala i dozvola Makedonske pravoslavne crkve, dakle još nekoliko instanci koje smo zaista morali, kojima smo se morali obratiti da bismo uopšte dobili odobrenje da fotografišemo nešto tako. Između ostalog, da vam kažem, takva znanja i te kako ne samo što ih se na neki način akumuliraju, dakle, znanje koje se prikuplja fotografisanjem zadužbina, dakle, ako govorimo o eksterijeru, potpuno vam je jasno, od izuzetnog je značaja upravo zbog preveniranja budućih izmena koje, dakle, ponavljam, mi ne možemo kontrolisati šta se konkretno dešava na terenu. I zaista je, čini mi se, evo i ovaj primer Ostrogovskog manastira pokazao koliko je važno obilaziti teren s vremena na vreme i u nekim relativno pravilnim tokovima, pa makar to bilo na 3 ili 6 meseci, tako da biste imali stanje pre i stanje posle. Dakle, zatim, dakle, da morate pratiti na koji način dolazi do izmena živopisa, jer freske propadaju. Svedoci smo da je crkva Svetog Đorđa u Starom Nagoričinu za manje od 10 godina imala izuzetno velikih problema vezanih za vlagu, a na primjer najdramatičnija situacija je u zadužbini cara Uroša V, carice Jelene i cara Dušana, dakle, manastir Uspenja Bogorodice u Matejiću, dakle, crkva koja je u potpunosti napuštena, gde je došlo bukvalno do urušavanja čak i tih nekih ostataka stolarije, gde ne samo, dakle, da je vlaga problem, već je, dakle, bilo i naknadnih razaranja u hramu. Ono što sam ja imala prilike da vidim kao situaciju koja je zbilja dramatična i tužna, dakle da je neko naknadno razbio i ploču časne trpeze u hramu. Tako da je to, znate, s jedne strane vi morate fotografisati da biste imali prezentno stanje, sa druge strane postoje određeni rizici gde vi morate, kao između ostalog i na Kosovu i Metohiji, što vrlo dobro znate budući da na vašem portalu i pratite situaciju tamo, dakle isto tako morate imati odgovarajuću policijsku pratnju, ne zato što biste možda vi ili ja ili bilo ko drugi priđali neku provokaciju, nego jednostavno je to stanje stvari. Znate, tako da se zaista situacija mora pratiti pre svega, a između ostalog ono što je deo mnog istraživanja, dakle, jeste između ostalog i fotografisanje interijera, budući da sam od nedavno uključena na jedan projekat koji pripada u finansijskom smislu, dakle pokrivenje od strane Evropske unije, sprovodi se na Filološko-umetničkom fakultetu, a reč je o detaljnom beleženju i fotografisanju presaka, pre svega odeće naših vladara, dakle na koji način je ona proizvedena, kako je izvedena. Dakle, ideja je da se uradi jedan digitalni atlas koji bi se ticao odevanja srpskih srednjovekovnih kraljeva i kraljica. Dakle, nešto od materijala što postoji sačuvano na Kosovu i Metohiji i te kako ulazi u taj projekat, a drugi deo podrazumeva između ostalog i naše zadužbine sačuvane na teritoriji Republike Makedonije. Istovremeno bih pomenula da postoji također jedna izuzetna, da kažem, odgovornost, budući da ja također u zadnje vrijeme sarađujem i prednom projektu koji je vezan za Univerzitet u Princetonu i tiče se isto tako mapiranja Centralnog Balkana. Pazite, sad tu je od izuzetnog značaja, ako vam kažem da dakle, postoji karta koja prikazuje našu teritoriju, ali dakle kada je reč o Srbiji, ubeležena je jedino, na primjer, Studenica ili Sopućani kao spomenici koji su između ostalog i pod zaštitom UNESCO-a, ali kada je reč recimo o Kosovu i Metohiji, tu se nalaze samo Dečani. Međutim, teritorija koja se pokriva, eto, čak i Crnu Goru, da vam kažem, na primjer, to ne postoji na toj karti, dakle, kao da nas nema na karti koja bi imala za cilj da zabeleži postojanje određenog sakralnog konteksta velikog broja hramova, dakle, ni Crna Gora, a između ostalog ni sve ono što se nalazi na teritoriji današnje Makedonije, kao da ne postoji. I upravo tim u vezi, ja ovih dana nekako pokušavam, pošto je taj sajt na engleskom, dakle da uobličim određene tekstove, da upravo za širu publiku, ukoliko otvori jednu takvu kartu, dakle da kada kliknu na primjer teritoriju Makedonije, da im se odjednom otvore mapa koja bi pokazivala koliko je to za sada moguće i u softverskom smislu, dakle koja bi im pokazivala lokacije određenih crkava i kada se klikne na naziv jedne crkve, da se pojavljuju određeni delovi živopisa, osnovne informacije i ono što je veoma bitno, dakle prevesti na engleski jezik ono što je prava, odnosno realna istorija određenog hrama. To govorim upravo zbog toga što u zadnje vreme, i to vi svakako pošto ste pratili ovu temu, dolazi do izmene istorije i znate, ukoliko neko ko je zaista upućen u temu ne učini to, onda do stranaca može, na primjer, jedan ovakav tekst kao što je u slučaju Osogovskog manastira prevesti na engleski jezik i onda imamo bukvalno jednu ogromnu štetu da je na jezik koji je razumljiv velikom delu sveta prevedena netačna informacija. I znate, to je upravo ono čime se i služe kosovske vlasti koje naravno nisu priznate od strane Republike Srbije, dakle takozvana država Kosovo, eto kao što ste i sami svedoci ovih dana, dakle prvo su naravno oteli teritoriju, e sada sljedeći korak je takav da valja oteti baštinu koju oni nemaju. Naravno, mislim pre svega na vest koja se pojavila u medijima i također na vašem portalu, a to je vest koja se tiče Pećke patrijaršije i konkretno toga, dakle, gde Albanci tvrde da je Pećka patrijaršija njihova zadužbina. Takva vest prevedena i na engleski i na francuski i objavljena je, na primjer, i na nekim francuskim portalima. Dakle, tu je naša reakcija, neću da kažem izostala, ali smatram da to nije smelo da se dogodi. Upravo stručan kadar tome i služi, dakle, da se na vreme mapiraju određeni konteksti, da se prevedu na svetske jezike, jer čini mi se da mi malo se usporeno krećemo u odnosu na one koji jednostavno se bave na neki način, a moram biti direktna i nemojte mi zameriti na tome, kleptokratijom, odnosno direktno krađom kulturnog nasljeđa kojim ne pripada.
Kako se danas odnose državne institucije Republike Srbije prema ovom duhovnom i kulturnom blagu na teritoriji Sjeverne Makedonije i da li danas postoji neka posebna procedura ukoliko neko želi da posjeti ove svetinje?
Također vaše pitanje je potpuno na mestu i bukvalno, da vam kažem, pitanje koje je retko ko meni između ostalog i postavio od vašeg kolega novinara. Znate kako, vrlo je čudna, da kažem, i nedefinisana situacija kada je u pitanju domen delatnosti, pre svega mislim na zaštitu kulturnog nasljeđa. Što se tiče reagovanja od zvaničnih institucija iz sa teritorije Republike Srbije, za sada smo mi, da kažem, na neki način u problemu, pošto ću podsjetiti, dakle, da je Vlada Republike Srbije tek nedavno formirana i Ministarstvo spoljnih poslova tek, dakle, koliko, dakle, u ovim danima formira određeni kadar, dakle, koji bi bio raspoređen i po konzulatima. Između ostalog, tu ulazi i pitanje konzulata Republike Srbije u Skoplju, pošto trenutno, eto, podsjetit ću, zaista nema kadra koji predstavlja srpsku diplomatiju u Skoplju. Imamo također i nedefinisan odnos, da kažem, u smislu bilateralnih delova tog, dakle, stručnog kadra između Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture i između Uprave za zaštitu kulturnog nasljeđa. To jest, da pojasnim za vaše slušaoce, tog odnosa jedva i da ima, budući da je po isključenju Makedonije iz, dakle, kao jedne, dakle, jugoslovenske, bivše jugoslovenske republike, domen i nadležnost zaštite kulturnog nasljeđa prešao, dakle, kod njih. Oni su formirali u međuvremenu Zavod za zaštitu spomenika kulture i konkretno oni su pratili situaciju koja je vezana za crkve koje su do tada, dakle, geografski pripadale MPC, ali istorijski gledano i duhovno gledano one su deo nasljeđa Srpske pravoslavne crkve. Dobar deo dokumentacije nalazi se u Republičkom zavodu za zaštitu spomenika kulture, također nalazi se u fototečkoj građi Instituta za istoriju umetnosti Filozofskog fakulteta u Beogradu. Dakle, bukvalno govorimo o situaciji koja je ispraćena dok je postojala SFRJ. Šta se radilo od 1991. godine na ovamo, moram ponovo biti iskrena, dakle, da ne posjedujem dovoljno podataka da bih smela da izvodim bilo koji zaključak. Međutim, znate, 10 godina je mali period. Od 1991. do 2001. godine sklona sam uverenju da, recimo, kada govorimo o manastiru Matejić, da tako reći nije preduzeto ništa, jer da je nešto preduzimano, mi bismo imali neke konkretne izmene ili bilo koju fotografiju koja bi pokazivala da su sprovedeni radovi zaštite, obilaska terena itd. itd. Pogledajte sada sljedeću situaciju. Dakle, ja sam pomenula da je Matejić, na primjer, bio pretvoren u UČK bazu, što je zaista presedan u istoriju, jer reč je, dakle, o duhovnom mjestu gdje su se, dakle, okupljali najveći duhovnici iz vremena cara Dušana i potom i u 15. veku. Dakle, bukvalno je to mesto na neki način degradirano, razume se da mu se ne može oduzeti ni jednog trenutka sakralnost, ali propadanjem presaka i to će se, nažalost, dogoditi ukoliko se nešto ne preduzme u skorije vreme. Međutim, ono što je izuzetno bitno je dakle da tako reći ne postoji bilo kakva saradnja između Uprave za zaštitu spomenika kulture u Makedoniji i naših institucija. I između ostalog, to je nešto što je zaista veliki problem, a ja ću podsjetiti također da se negde 18. augusta tekuće godine u medijima pojavila jedna informacija koja se tiče osnivanja odbora za zaštitu srpskih svetinja. Vi se toga svakako sećate jer ste isto tako preneli tu vest. Naime, naš ministar spoljnih poslova, gospodin Nikola Selaković je između ostalog i medijski tu informaciju isto tako propagirao, dakle reč je upravo o odboru koji bi štitio svetinje na teritoriji Crne Gore, na teritoriji Hrvatske i na teritoriji Kosova i Metohije. Svakako sve teritorije pravom zaslužuju postojanje tog odbora i tekako, dakle, apsolutno jedno odgovorno postupanje prema našim spomenicima, ali problem je u tome što iz tog odbora jednostavno ne posjedujemo nikakve informacije, čekajte, a šta se dešava sa spomenicima na teritoriji Republike Makedonije. I otuda je i bilo reagovanja, kako i sa moje strane i takođe je i Spona reagovala. Mi smo kontaktirali takođe i kancelariju ministra spoljnih poslova, upućeno je takođe i pismo kancelariji blaženopočivšeg patrijarha Irineja. Verujemo da će se neki koraci preduzeti u budućnosti, dakle kako bi se zaista obuhvatili svi spomenici ne samo srednjeg veka, nego svega što posjeduje dakle, jedan srpski kontekst i svega što gde se zaista dokazuje postojanje srpskog identiteta, a broj tih spomenika nije mali. Međutim, znate, to je sada nešto što na neki način ulazi i u oblast diplomatije na kojoj se zaista mora raditi, ali da bi se to dogodilo, zaista je neophodno konsultovanje stručnog kadra. Dakle, ne samo u sferi konzularnog tipa, dakle, gde zbilja moraju biti angažovani ozbiljni timovi ljudi, stručnjaci koji bi popisali realno stanje svih zadužbina, dakle, ne samo na navedenoj, dakle, u Hrvatskoj, Kosovo, Metohiji, Crnoj Gori, dakle, već ono što odgovara realnim okolnostima. Kada se to dogodi, onda se može takođe govoriti o odnosima između dva republička zavoda, za koje ja zaista smatram da bi moglo doneti određene plodove u radu, jer kao što rekoh, veliki deo dokumentacije postoji u republičkom zavodu i ta okolnost se potpuno previđa. Takođe, verujem da postoji mogućnost da kolege koji se najdirektnije bave konzervacijom fresaka, zatim konzervacijom u graditeljskom smislu, mogu razmeniti svoja iskustva upravo u oblasti zaštite. Naravno, bez jednog trenutka, dakle, bez vređanja ičijeg nacionalnog osjećanja, bez, da kažem, ikakvih političkih uplitanja ili znate, potenciranja, dakle, da li smo oponenti sa nekim ili ne, jer struka je struka. I ono što je realnost, a realnost je takva, dakle, da na većini hramova mi zaista imamo sačuvane ktitorske portrete koji nedvosmisleno svedoče o srpskom postojanju na toj teritoriji, dakle to treba osvedočiti i to treba i potvrditi. Kako se ne bi događale situacije kao sa manastirom Svetog Joakima Osogovskog i, znate, ja samo postavljam pitanje ne samo vama ni vašim slušalcima, dakle zaista širokom auditorijumu, da se svi zapitamo koliko nije postojala jedna ovakva knjiga koja se bavi pitanjem desetvekovnog postojanja Osogovskog manastira, na koji način bismo mi dokazali da je zaista u hramu bilo predstava srpskih kraljeva. Upravo tome i služi naučna istoriografija i naučno opredeljena istoriografija, dakle, bez obzira da li su u pitanju knjige, časopisi, javna predavanja, a sa druge strane, znate, kada pominjem i bilateralne odnose i odnose službe zaštite, to isto tako podrazumeva i ulazi u odgovor na vaše drugo pitanje koje se tiče dozvola. Stručni kadar, dakle, bez obzira da li ste dakle iz Crne Gore ili Srbije, ukoliko želite da posetite jedan manastir koji se nalazi na teritoriji Makedonije, vi naravno morate prvo posetu najaviti. Većina crkava je nažalost zaključana, tu je jedino izuzetak Staro Nagoričino koje s vremena na vreme dakle, je i otključeno i moguće je posetiti, ipak je Kumanovo malo drugačija sredina u odnosu na neka druga zapuštena mesta. Međutim, dakle, poseta se mora najaviti, tu je vrlo često dakle, problematično to što se ključ ne nalazi kod nekog od sveštenika, nego su to najčešće ljudi koji su, na primjer, učitelji, predavači, na primjer, engleskog jezika. Konkretno moja situacija u Ohridu je bila da nisam danima mogla da pronađem ključ od crkvice Svetog Dimitrija koja se nalazi ispred crkve Bogorodice Privlepte, koja je itekako poznat hram u Ohridu i šire. Dakle, to je situacija koja je, nažalost, realnost. Međutim, ukoliko ste stručno lice, molba se najpre upućuje Ministarstvu kulture, potom Ministarstvo kulture tu molbu prosleđuje Upravi za zaštitu kulturnog nasljeđa. Proteklih godina bila je dovoljna dozvola Uprave za zaštitu kulturnog nasljeđa. Ja posjedujem nekoliko dozvola koje su upravo datovane, na primjer, u vreme 2011. godine kada sam bila između ostalog i neko ko je bio vodič kolegama iz muzeja Ermitaž koji su tom prilikom želeli da posete bukvalno veći deo manastira od Kumanova pa do Prilepa i za svaku posećenu lokaciju mi smo imali dozvolu za obavljanje fotografskog rada u tim hramovima. Negde je i bilo malih incidentnih situacija da jednostavno, na primjer, sestrinstvo nekog manastira, konkretno mislim na Prilep i crku Svetih Arhanđela, jednostavno nisu uzimali u obzir postojeću dozvolu koja je data od strane Ministarstva kulture. Dakle, to je nekada bilo dovoljno, međutim, od ove godine ne samo da je neophodna dozvola iz Ministarstva kulture, već se, nažalost, traži dozvola od strane Makedonske pravoslavne crkve, zatim ne samo to, dakle, postoji, neophodno je također tražiti odobrenje i od nadležnih eparhija, a to je, bojim se, nešto što podrazumeva i mnogo vremena u organizaciji. Ono što je moje konkretno iskustvo ove godine, dakle, da je neophodno da sasvim sigurno prođe i 3-4 meseca da biste prikupili sve dozvole, potom, dakle, sve te dozvole koje je neophodno klasifikovati po datumima, pokazujete na graničnom prelazu i tu se također može dogoditi eventualno problem. Tako da, znate, jednostavno postoje izvesne prepreke koje morate savladati ukoliko ste uporni što se tiče naučnog rada i opet kažem, niko vam apsolutno ne garantuje da će te dozvole biti na neki način i zaista delotvorne u smislu da kada ih vi pokažete da će vam biti odobreno fotografisanje. Meni se također takva jedna situacija dogodila. Dakle, pomenula sam tu problematičnu situaciju u manastiru Svetih Arhanđela u Prilepu. Sa druge strane, bilo je i situacija dakle, da posjedujem dozvolu i da mi jednostavno ne bude, nažalost, odobreno fotografisanje crkve Svetog Nikole Bolničkog u Ohridu. Pa se onda, bukvalno, vi kao istraživač morate poslužiti nekim ličnim kontaktima ukoliko znate nekog od pravoslavnog življa iz Ohrida, dakle, neko ko je deo lokalnog stanovništva, ne bi li vam pomogao da ukoliko već ne možete fotografisati da makar hram bude otključan kako biste jednostavno imali uvid u konkretnu situaciju u tom hramu. To se dakle dogodilo upravo u crkvi Svetog Nikole Bolničkog i znate, ja i dan danas posle nekoliko godina zaista ne mogu da verujem da se takve stvari dešavaju jer pazite na primjer u našoj, da kažem, susjednoj državi u Grčkoj vi ukoliko uputite molbu da fotografišete neki spomenik kulture, činjenica jeste da će administracija odneti mnogo vremena, međutim, s druge strane, Te molbe se naročito za stručni kadar i te kako odobravaju. Takođe, čini mi se da postoji svojevrsna subjektivnost od strane onih koji daju odobrenja. Naravno, opet kažem, podlačem, ne govori se o mom slučaju, ali, na primer, primetila sam tokom 2016. godine da su kolege koji su te godine i posetili su Beograd upravo zbog toga što se u Beogradu tada održao Svetski vizantološki kongres, koji se vratio u Beograd, eto, nakon 1927. godine ponovo se vratio na mesto, dakle, odakle su stvari u tom, dakle, naučnom smislu i krenule. Kolege iz Sjedinjenih Američkih Država su masovno dobijali odobrenja za fotografisanje manastira, dakle, bez ikakvih problema ili nekih neregularnosti, dok je kolegama iz Srbije trebalo, dakle, nešto duže vremena, dakle, bilo je tu i problema. Tako da, znate, postoji jedan veliki znak pitanja nad tom situacijom i, dakle, gde se vi javno zaista moramo sebe uputiti zašto se to dešava. I otuda je izuzetno važno da se o tome govori i da se budi ono što je deo duhovnog nasljeđa i da imamo u vidu da svi ti detalji koji su na neki način kao da su istrgnuti iz osnovnoškolskih i srednjoškolskih udžbenika, dakle da zaista imamo svest o tome šta jesu srpske srednjovekovne zadužbine i kao druga stvar, dakle, na koji način se one mogu sačuvati. Jer znate, ukoliko evo da se nije primetilo ovo što se primetilo u Osogovskom hramu, dakle, sve bi ostalo eto na neki način, dakle, na nekoj margini istorije, a meni se čini da u zadnje vreme, i to je ono što se konkretno dešava i na teritoriji Metohije, eto, dakle, i u Makedoniji, da ukoliko je srpska prošlost i ono što je deo srpskog nasljeđa balast, odnosno jedan teret koji se ne može podneti, ono što je najjednostavnije jeste, dakle, to plasirati na smetlište istorije. E, upravo to, dakle, ne smemo da dopustimo da se dogodi, a to je, eto, svedoci smo, bila tendencija i u Crnoj Gori, što se, hvala Bogu, nije dogodilo. Tako da, znate, svi zajednički, bez obzira da li smo deo stručnog kadra, dakle, da li se bavimo tom materijom na naučnoj osnovi ili ne, zaista moramo raditi na tome da mlađe naraštaje vaspitavamo u tom duhu, kada je u pitanju, dakle, pre svega jezička kultura, očuvanje jezičkog nasljeđa, onoga što je, dakle, naš prirodan jezik. A ja ću podsjetiti da itekako postoji na neki način u nekim ovako širim krugovima čak svojevrsno i ruganje južno-srbijanskom narečju. Dakle, mi smo svi zaboravili da je to još u 19. veku okarakterisano kao bugarski govor, a to de facto nije, jer ukoliko danas uporedite, na primjer, pre svega kako govori neko ko je iz oblasti Kumanova i Vranja, vidjet ćete da su razlike veoma male. Dakle, reč je o par procenata što se tiče, dakle, razlike u izgovaranju nekih reči. Dakle, očuvanje jezika, očuvanje duhovnog nasljeđa i očuvanje onoga što su de facto istorijski tragovi. Dakle, to je ono što je naš zadatak i to zadatak svih nas i u vaspitanju mlađih naraštaja, dakle, i u obrazovanju, dakle, da svi zaista imaju svest dokle su sezale ne samo srpske teritorije, da me ne shvatite pogrešno, već ono što je deo naše, a ne romejske, odnosno vizantijske duhovnosti. A to se sačuvalo, međutim, mi ne smemo dopustiti da to, u pravnom smislu reči, ispari sa vidova, jer ukoliko nestane, onda dolazi do toga da se pojavljuje novi sloj fresaka i, dakle, postavljanjem novog sloja fresaka istorija se briše. Upravo to se dogodilo u manastiru Lešak, gde je lik kneza Lazara Trajan, prvo crkva je u potpunosti ruinirana, izgrađena je nova crkva, prikazan je, dakle, umjesto kneza Lazara, pošto je crkva imala dvojnu hramovnu posvetu, dakle, Sveti Atanasije i Sveti knez Lazar, nakon nove obnove manastira, prikazan je samo Sveti Atanasije, lik kneza Lazara i ono sećanje na lepu srpsku istoriju je u potpunosti izbrisan. E, upravo to je nešto što se realno može dogoditi sa ostalim crkvama i zato je što hitnije neophodno da svi ti spomenici, dakle ne samo Matejić koji ja vrlo često pominjem kao paradigmu spomenika koji je zaista ugrožen, već dakle svi ti spomenici zbilja pripadaju karti, odnosno listi spomenika koji su ugroženi i koji su pod opasnošću od u pravom smislu reči nestajanja što graditeljskog nasljeđa, tako dakle i fresaka.
Jasmina, evo za kraj nama ne preostaje ništa drugo nego da vam se još jednom zahvalimo na ovom uključenju. Mi se nadamo da ove nemile scene će biti prošlost, da tako kažemo, i nadamo se da će institucije u buduće obratiti više pažnje na ovo naše duhovno blago. I eto, hvala još jednom za ovo gostovanje za Radio Svet Igor.
Hvala vama mnogo na uključenju i na dobroj volji i spremnosti da saslušate samo delić nekih problema. Nadam se svakako da ćemo i u buduće sarađivati i da ćemo imati prilike da pratimo dešavanja i da zajedno zaista učestvujemo u očuvanju naše duhovnosti i kulture.
Amin Bože daj. Uvaženi slušaoci, draga braćo i sestre, bila je ovo dr. Jasmina Ćirić, docent Filološkog umjetničkog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu i spoljni saradnik Instituta za istoriju umjetnosti u Beogradu, sa kojim smo malo više govorili o našem duhovnom i kulturnom blagu na teritoriji Sjeverne Makedonije. Vi ostanite i dalje na talasima Vaseljenskog radija Svetigora.